häies looduse radu.
Eesti Energia tütar Enefit Green esitas loode Eesti rannikumere tuulepargi täiendatud keskkonnamõjude hindamise avaliku väljapaneku, mille järgi plaanitakse Hiiumaa lähistele kuni 1100 megavattist tuuleparki, mis siis oleks praeguse seisuga maailma suurim. Riigi firma kavandatav tuulikute arv oleks siis kuni 182 olenevalt tuuliku nimivõimsusest. Tuulikud on üksteisest umbes kilomeetri kaugusel ning tuulepargi asukohaks on arendaja valinud Hiiumaa rannikust vähemalt 12 kilomeetri kaugusel asuvad merealad, selgub sellest keskkonnamõju hindamise aruandest. Keskkonnamõju hindamise aruande kohta saab keskkonnaministeeriumile ettepanekuid esitada kuni 16. septembrini ning 18. septembril peetakse Kärdla kultuurikeskuses kõne koosolek. Idee on küll hea, aga siin on väga palju agasid, kuna on olnud tegemist kohtuvaidlustega ja asi pole üleüldse selge, mis siis edasi saab. Näiteks mitte turundusühingu Hiiu Tuule ja teiste isikute kaebuses vaidlustati tuuleparkide kavandamine Hiiumaa ranniku merre, sest tuulikute ja merekaablite mõju keskkonnal on välja selgitamata ning vastavad uuringud tegemata. Ja üks samm, mis tundub taastuvenergia kasutamise suunas, on märksa. Parema väljavaadetega nimelt Ansapan kasutajad ja mullu nelja energia osaluse müünud ettevõtjad Jüri Mõis ja Hannes Tammjärv investeerisid päikese katuseid töötavasse Eesti iduettevõttesse Roofit Solar ning katusesse integreeritavate päikesepaneelide tootjasse Solarstone. Ettevõtte tehnoloogia põhineb 30 aastat turul toiminud räni elemendist toodetud päikesepaneelidel. Solarstone on Eestis varustanud üle 100 hoone päikese katusega nii öelda ja nüüd on siis valmis sisenema välisturgudele esmajärjekorras Skandinaaviasse ja Saksamaale. Solarstone toodab katusesse integreeritavaid päikesepaneele. Lähiriikide pilootprojektide edu tõttu soovitakse laieneda ka teistesse katusekivi kasutavatesse riikidesse, isegi eelkõige Vahemere äärsetesse maadesse. Võõrliike peetakse elupaikade vähenemise ja killustumise kõrval olulisemaks ohuks liigirikkusele, kuid nende vastu võitlemine ja ennetusmeetmete kasutusele võtt on sageli üsna raske. Need juba loodusesse sattunud ja sigima hakanud liiki sealt eemaldada on üsna keeruline. Samuti on seoses kaupade ja inimeste järjest suureneva liikumisega keeruline seada impordipiiranguid. Ja selle probleemiga tegelemiseks võeti Euroopa Liidus vastu 1. jaanuaril 2015 määrus, mis seda valdkonda reguleerib ja selles määruses on ära toodud ka võõrliikide nimed. Nüüd on sinna lisandunud 17 uut ja millised neist siis on ka Eestisse sattunud või kas on. Sellest räägib Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna peaspetsialist Merike Linnamägi.
Suhteliselt väike osa on Eestisse jõudnud, ma ütleks ümmarguselt äkki vast 10 liiki. Osad liigid on suhteliselt euroopilised, et ei pea meie talvele vastu. Võrreldes Kesk-Euroopaga on meil piirid üsna lühikesse aega lahti olnud, et paljud ilutaimed, mida Kesk-Euroopas võibolla on kasvatatud juba mitmed kümned aastad, ei ole lihtsalt nõukogude ajal Eestisse jõudnud ja seetõttu nende siia jõudmine on viibinud. Kui vaadat näiteks see lindus on maina kuldnokk, ta armastab looduses süüa teiste lindude mune ja sellega siis ohustab kodumaised linde. Ja teiselt poolt on ta väga suur kahjur erinevates aiandites, kus kasvatatakse kas marju või puuvilju, näiteks kirsseploome või siis tõesti erinevaid sustraid, maasikaid näiteks. Tema näiteks Euroopasse levis siis peamiselt sellega, et ta on puurilinnuna populaarne, sest on väga hea inimkõne jäljendaja. Loomad enamasti tulevadki niimoodi lemmikloomana, et need kalad samamoodi, kes siin nimekirjas on, need tulid just läbi hobi akvaristide Euroopasse. Angersabasega on selles mõttes problemaatiline, et tema tegelikult tuleb Euroopasse peamiselt Vahemerre ja Punase mere kaudu. Ja teda kardetakse ühelt poolt siis sellepärast, et ta tõesti muudab ka neid looduslikke kalu, mis Vahemeres elavad, aga peamiselt selle tõttu, et ta on mürgine, tal on mürgiga ogad ja siis näiteks teised loomad, kes seda üritavad süüa, saavad sellest mürgituse, aga samuti inimesed, kes seda üritavad püüda, võivad saada siis sellise korraliku mürgituse.
Selles nimekirjas on ka lameuss, millist kahju tema võib põhjustada?
Tema levib kahjuks just toa ja õue taimedega selle mulla palli sees, kuna ta on mullas elav liik. Ja mida siis kõige rohkem teha saab, ongi, et kõik aiandid, kes taimede levitamisega tegelevad, saavad ise hea seista selle eest, et neil seda liiki ei ole. Et eriti tasub Euroopas siis tähelepanelik olla Iirimalt tulevate taimedega, sest praegu on liiki ainult Iirimalt teada. Taimed on jah väga kaunid, enamus neist levivadki just ilutaimena, et see peamine Euroopasse tuleku viis on. Ja enamus neist on lihtsalt sellised väga jõulise ja kiire kasvuga, et nad suudavadki looduslikes kooslustes lihtsalt kas näiteks kevadel varem tärgata, kiiremini kasvada, hakata neid allolevaid taimi ära varjutama, et lihtsalt sellise puht jõulisema kasvuga kahjuks teevad kodumaiste liikidel sageli ära. Ja kui vaadata seda Euroopa Liidu nimekirja, siis näiteks on seal kährikkoer. Et see on liik siis meile toodud nõukogude ajal, on ääretult laialt levinud ja tema vastu tõenäoliselt tõesti midagi teha ei saa, kuigi jahimehed teda iga-aastaselt päris suures mahus lasevad. Taimede poole pealt kindlasti on nimekirjas kõik kolm karuputke liiki, mis meil siin peamiselt kasvavad. Ja nende osas me oleme väga palju aastaid tõrjet teinud ja tegelikult see nimekirja kandmine on selles mõttes väga positiivne, et ka kõik naaberriigid nüüd peavad tõrjuma. Et kui praegu on veel selline pilt, et Eestis näiteks Läti sõites on Lätis ikka tunduvalt suuremad karuputke väljad, siis varsti võiks ka seal seda karuputke taandumist näha ja ei ole vähemalt ohtu, et Lätis ta meile tagasi levib. Järgmiste liikidega juba tegeletakse, et selleks, et liiki nimekirja kanda, tehakse riskianalüüse Euroopa tasemel, et hinnata, kui suur see oht siis siiski on ja kas nimekirja kandmine võiks siis päriselt aidata. Ja praegu juba näiteks arutatakse selle üle, et kas võiks Kanada kopra kanda järgmisel ringil sellesse nimekirja, aga ütleme nimekirja uuendamine kindlasti mitte enne järgmis suve. Osade liikide puhul on kindlasti tegu lihtsalt sellise hooletusega, et näiteks suve lõhutatakse tuba ja loom saab ka aknast välja, puurilind näiteks või toas lahtiselt lendamas ja saab aknast välja. Kalade puhul kipub olema see probleem, et inimesel näiteks akvaariumis ta paljuneb väga ohtralt, laseme ta lihtsalt kuhugi ilusesse veekogusse, siis tal on ju elulootust. Sellega tehakse ikka väga suur karuteene meie loodusele. Paljud nendest liikidest, isegi kui nad loodusesse satuvad, ei ela meie talve üle. Aga osad liikide puhul, mis on rohkem sellised külmataluvad ja paljude veeliikide puhul, kes seda plus 4, mis umbes talvel veekogude põhjas on, kes seda vastu peavad, et nende puhul kahjuks meie külm ei aita. Pesukaru on samuti siin nimekirjas ja olemasolevate loomade nii-öelda lõpuni pidamine on lubatud, aga inimene peaks siis tagama tõesti, et ta lahti ei pääse. Ja praegu on olnud siis linnades need lahti pääsemise juhtumeid näiteks Tallinnas. Tega temal ka siin talvel on süüa leida raske. Ta võib kanda kinnitada just linnades, kus ta saab ligi näiteks prügikastidele talvel. Et päris selline puhas loodus, kus inimkätt nii-öelda mängus ei ole, et seal vasta ei saaks hakkama. Aga linnad, aed, linnad, komposti, hunnikud, et sellised kohad, kus on toitu siiski talvel ka, et need on kindlasti kohad, kus ta peaks Eestis hakkama saama, kui ta siin nii-öelda massiliselt lahti lasta, aga loodame, et seda ei juhtu. Thank you.
Toilas on selle nädalavahetusel vabatahtlike merepäästeõppus, et toime tulla nende ootamatute olukordadega, mis võivad merel juhtuda ja räägib ürituse üks korraldajatest Andres Aadumäe.
Eestis ei korralda väga palju just õhtused või öised õppusi, et see oleks niisugune hea kondiproov kohe järgmiseks päevaks. Et kõigepealt proovime asjad läbi, vaatame, mis vead sisse tekivad ja järgmine päev saame siis harjutada sarnaseid elemente juba instruktorite juuresolekul ja nemad saavad lahti seletada, kas siis vead või et nad, mida saaks me paremini teha ja proovime uuesti elementidele läbi. Ja siin ka üleskutse kõigile, et vabatahtlikele ühingutele, et koostöö harjutamine on alati hea, et tuleb lihtsalt onnistada ja rohkem ise käsi külge panna ja korraldada. Riik on olnud meil alati väga koostööpartner ja viimastel aastatel aina rohkem ja rohkem sellepärast, et alati on vaja vabatahtlike ja siis ka teenistujate vahel harjutada seda koostööpunkti. Ja kohalik prefektuur on tegelikult olnud küllaltki aktiivne ka selles osas, et ta käib meil pidevalt külas, nad käivad vaatamas, kuidas meil läheb, arutavad koostöö võimalusi, neid punkte, et kuidas me saaksime koos harjutada, mida teha ja alati küsivad, et kuidas nad saaksid ka oma poolt meid aidata. Iga aasta oleme püüdnud vähemalt oma kõrval ja läheduses asute vabatahtlikega nagu seda koostööd harjutada rohkem. Et meie lähimad naabrid Purtse ja teiselt poolt Narva-Jõese vabatahtlikud merepäästjad, et nendega me teeme ühiseid õppepäevi ja samamoodi püüame kaasata ka siis politsei- ja piirivalveressurssi sinna, et ka nendel oleks võimalus meie koos kokku harjutada. Päästja peab oskama kõikides tingimustes kohaneda ja tegema oma töö ära. Meie eesmärk on ka seda, et ikkagi populariseerida vabatahtlikust ja me oleme püüdnud ka see aasta tuua väga palju punkte võimalikult lähedale Toila sadamale. Et eesmärk ei ole meeletult kulutada kütust, vaid pigem on see, et võita aega ja teha läbi erinevaid elemente, mis aitavad ka siis merepäästjad pärast ühises koostöös ja pääste olukorra lahendamisele.
Sellel nädalavahetusel tähistame Eesti looduse päeva, mille pidulik avamine oli Eesti noorima Alutaguse rahvuspargi südames Iisakul. Eesti looduse päeva eesmärgiks on koos meie keskkonnahoiuga tegelevate ühingute, organisatsioonide, muuseumite ja seltsidega aidata Eesti loodust paremini tundma õppida, väärtustada ja hoida. Päeva tunnuslauseks on tunne kodumaa loodust ja kultuuri. Ja selle ettevõtmise raames korraldab Tallinna botaanikaaed ööliblikate vaatluse. Räägib Eesti Maaülikooli vanemteadur Priit Singel.
Eesti loodus on veel endiselt ikkagi hästi hoitud. Meil on mitmekesisust ja meil on siin ka selline huvitav asukoht siin maailma risteedele. Me oleme natuke nagu Põhjamaa, natuke nagu Kesk-Euroopa, natuke nagu Ida, natuke nagu Lääs. Selle tõttu on meil see liigirikkus ka väga suur, arvestades meie päikest territooriumit. Meil on umbes 1000 suurliblika liiki, tumariklis jõuab ikka hoidma ja nende eest nagu hoolitsema, et selline mõtetu mürgitamine ei toju pikas perspektiivis kellegile kasu. Et jah, me võime saada lahti mingisugusest tüütust liigist, aga me saame mööda minnes lahti ka paljudest muudest liikidest, millest me võib-olla ei teagi, mina täpselt mille teevad. Ja kui ma olen käinud aega, et mõningi tuttavate juures vaatamas ja jälgimas, mis seal liigub öösiti, siis tihti peale pererahvas on rullatanud, et ohoh, et sellised elukad siis elavad siin meie aias, et pole väga, väga kursiski, mis need selle kõik lendavad. Ja just ongi selle Eesti looduse päeva raames mõeldud meile, et vaatame natuke tutvustame neid ööliblikaid siis ka, kes meie ümber liiguvad. Üks öelda, et Eesti looduse päev läheb siis üle, kus Eesti looduse ööks, siis tõesti väga paljud liigid ju ongi just öis eluviisiga. Ja kui iga 9 neist on pigem pimeduse hamariku liblikas. Öölased on meie üks suurim ööliblikate rühm ja praegu ongi palju öölasi liikvel. Vaheröölased, suured, kirjude taga tiibadega. No, äkki me loodamegi niiske botaanikaid mõnda näha. Kõik on kuidagi oma vahel seotud ja loomulikult on paljud neist ka tolmeldajad. Et miks lõhnavad ka paljud lilled just öösel nii hästi on sellepärast, et nad meeltavad ligi oma tolmeldajad, kelleks on siis ööliblikad. Kui me need ära kaotame, siis hakkavad kaduma ka mingisugused taimed ja kui hakkavad kaduma taimed, siis hakkavad jälle ka mingisugused muud loomad, kes neist sõltuvad, kogu see kaardimajakene hakkab meil lagunema. Et kuigi tundub jah, et on palju sarnaseid liike, piisab meile ju palju vähematest, et aga tegelikult kurbloolis on see, et teie üldiselt ei piisa ikkagi. Noh, meil on tihti veel asjad päris kenasti, et ega see liigirikkus püsib ja isendite rohkus on ka, aga tõesti Kesk-Euroopas on kohati need asjad natuke nukramad ja seda on väga aastat tagasi pöörata sellist protsessi. Noh, seal muidugi mõnikord siis hakatakse kaitsma pangesti liblikaid, aga siis on ju natuke juba hilja, siis tegelikult ikkagi loeb just see kooslus ja see koht, kus nad elavad. Et kui me nüüd keeleme näiteks, noh, ongi Euroopas palju riikides on liblikate kogumine, üpris raskeks tehtud, et on vaja igasuguseid eri lube ja aga noh, sellega saavutatakse ühtlasi seda, et me ju enam ei tea, mis meil seal õieti elab. Kui me ei juuri ja ei näe, et neid ei ole, siis pole ju ka seda probleemi. Et seda arastavad suuresti ka näiteks igasugused Lõuna-Ameerika riigid. Noh, et mingi paari liblika kinnipüüdmine, see tundub, et see pole nagu eetiliselt ilus ja pole moraalne, aga siis kui me hakkame jällegi mürki panema, siis 10,000 röövikut ära mürgitada, see on mõistlik ja põhjendatud, sest et noh, kuidas me muidu saame. Nagu jah, aega tuleks asjad enda jaoks korralikult läbi mõtelda.
Soovin teile kauneid radu. Saade on valminud Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.